Zaostřeno.
I když oprava fasády Pražského národního divadla je v plném proudu, nikdo neví, jestli kvůli ní vedení první české scény nezaplatí pokutu. Divadlo toto tvrzení odmítá. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ale uvádí, že se to může stát. Navíc už podruhé od roku 2010 krajský soud v Brně rozhodl, že ÚOHS musí zakázku znovu prozkoumat. Pořadu Zaostřeno dostane prostor jak vedení první české scény, tak předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a osloveni byli i zástupci firem, kterých se tender týká. Ve druhé části se ředitele Pražského národního památkového ústavu zeptáme, proč je tak složité opravovat historické stavby, které jsou zároveň kulturními či národními kulturními památkami. A na úvod pořadu se vydáme přímo k fasádě Národního divadla. Dobrý den od Michaely Veteškové.
Zaostřeno.
Jak dlouho vydrží ta fasáda takhle pěkná? Protože přeci jenom my jsme nad Rušnou silnicí, jsme v centru české metropole. Já předpokládám, že ovzduší a různé ty popílky a všechno možné znovu tu fasádu může poničit, nebo ne? Nebo ušpinit?
Já si myslím, že to špína tady dneska spíš prach, než jako nějaké spady. A já nevím, doufejme, že to vydrží třeba alespoň 20 let.
No, ta snaha tady i v podstatě jakoby ten přístup, který jsme k tomu měli, tak počítá s předpokladem 30-leté životnosti při provádění údržby. A ta údržba tady musí zaměřit.
Historická budova Pražského národního divadla tak trochu připomíná renesanční palác. Restaurátoři teď dokončili opravu hlavní pohledové části a díky očistě fasády jsou už zdaleka vidět nástěnné fresky. Na terasách je zase nová mozaiková dlažba. Naposledy takto zlatá kaplička vypadala před více než 130 lety, kdy byla slavnostně znovu otevřena a poutá pozornost kolem jdoucích. Je celkem běžné, že před hlavním vstupem do divadla postávají hloučky turistů a ještě před pár měsíci zašedlou a nevýraznou stavbu Národního divadla si teď fotografují.
No, já to tak jako registruju, že přece jenom to vzbuzuje zájem, protože především třeba teďka tady stojíme pod tulkovými lunetami, které předtím nebyly prakticky vidět. Když se mluví o fresce, tak toto je ta skutečná italská freska malovaná.
Říká hlavní konzervátorka Národního divadla Petra Daňhelová a ukazuje na barevnou nástěnou malbu. Díky rekonstrukci jsou na ní například vidět i znaky měst, která na stavbu Národního divadla před víc jak 130 lety přispěla.
Kutná Hora, Nový Bydžov, jo, tam jsou i takový menší právě jako menší města, Libochovice.
Restaurátoři se rozhodli opravit fasádu tak, aby co nejvíc připomínala italský renesanční palác, říká s úsměvem hlavní restaurátor Jiří Fiala. Je oblečený do montérek, které jsou plné skvrn od světlobéžové barvy. S tou pracuje poměrně často, protože kameny na fasádě i domalovává.
No tak v zásadě je to proto, že jsme se tím restaurátorským procesem vrátili k původnímu vzhledu toho divadla i povrchu toho kamene. Čili dneska nám se projevuje vlastně původní barevnost, která byla zastřená, a někde jsme museli provádět třeba retuše barevné nové, které evokují ten kámen v té původní barevnosti.
Počkejte, retuše na kameni, kde třeba? Je to tohle, ne?
Zásahy po retuších jdou vidět, když stojíte na terase divadla. Na kameni působí jako stopy po rozlité kávě.
No, je to někde tak je. Tady je prostě důležitá otázka, přece je to divadlo, je to divadelní budova, má být nádherná, je to Národní divadlo. V zásadě tady má určitou přednost i z hlediska, byly ty požadavky památkové péče takové, ta výtvarná interpretace architektury.
A restaurátor Fiala připomíná, že architekt Josef Zítek budovu Národního divadla navrhl a nechal vystavět jako neorenesanční stavbu. Aby divadlo působilo tak trochu jako efektní dekorace, tak i lampy na terasách a balkónech jsou v lesku.
A pak tomu třeba patří i tady bronzové, máme bronzové truhlíky odlité podle Šulcových návrhů.
A v těch truhlících ještě v současné době jsou stále muškáty, v zimě už moc ne, ale ty truhlíky tu zůstanou?
Truhlíky tady zůstanou, tak jsou bronzové, tak oni to vydrží, tak počítáme s tím potom, že tam bude třeba nějaká jako vánoční výzdoba.
Nový plášť by měl Národnímu divadlu vydržet až 30 let. Oprava by měla být hotová do roku 2015 a měla by vyjít na 80 milionů korun. Teď je dokončená pouze hlavní pohledová část.
Já si myslím, že tady prostě je opravdu nejdůležitější a to je ta hodnota, že nerozpoznáte asi jako běžný člověk, kde jsou prováděny retuše, kde jsou prováděny vlastně výmalby ploch, stěn, které jsou štukové třeba a napojují se na ty kamenné části, a kdy to má celý působ jako jednotným dojmem, a jsou zde části, kde jsme nemohli tím čištěním bez poškození kamene dospět k výsledku, který by byl adekvátní třeba jiným plochám, kde to čištění bylo dostatečné, a ty jsme museli přebarvovat. A myslím si, že to dneska nepoznáte.
Jak jsme se ověřili teďka tady i při prohlídkách a podobně a při takových těch reakcích, tak skutečně běžné oko to vůbec nepozná. Rozdíl mezi kamenem a malbou, mezi omítkou, a to je to, čeho jsme určitě chtěli docílit.
Podobnou opravu zažila Zlatá kaplička naposledy před 30 lety, a to v jiné společenské atmosféře, kdy se firmy nepředháněly, aby si zajistili státní zakázku. Tu současnou vypsalo divadlo v roce 2010 a údajně ji vyhrála společnost Gemma Art Group. Konkurenční firma OHL železniční stavby byla ze soutěže vyřazena a případ začal řešit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
Problematiku opravy fasády Národního divadla v Praze jsme projednávali poprvé na základě podání proti úkonům zadavatele kvůli vyloučení firmy OHL pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu. My se domníváme, nebo náš právní názor je takový, že požadavek, aby rozvedli tuto cenu podle obvyklého kalkulačního vzorce pro stavby, je neúplný, nepřesný a vlastně neříká přesně, jak má být zdůvodnění prostě podáno.
Vysvětluje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vrátil společnost OHL do hry. Proti tomu se ale Gemma Art odvolala a věc se dostala k soudu.
Na základě našeho rozhodnutí potom se proti tomu odvolala firma Gemma Art a my jsme teda setrvali na svém názoru a pak už byla podána žaloba. A už to běželo soudní cestou a prakticky to běží až do dneška.
Společnost Gemma Art se k případu nechce vyjadřovat. Českému rozhlasu zaslala mail tohoto znění.
Pan ředitel mne informoval, že k této kauze se naše společnost nebude vyjadřovat. Děkuji za pochopení a omlouvám se za pozdní odpověď. S pozdravem, Kateřina Richterová.
Firma OHL železniční stavby své vyjádření nedodala. Telefonicky jsme mluvili s jejím zástupcem Tomášem Psotou. Od 21. října 2013 jsme s žádostí o vyjádření odeslali dva maily. A vedení Národního divadla se k celému případu také nechce podrobněji vyjadřovat. Mluvčí Tomáš Staněk uvádí, že spor se první české scény prostě netýká.
Národní divadlo není ve sporu žalobcem ani žalovanou stranou. Jsme pouze účastníky řízení, a to skrze předmětnou budovu. Nenáleží nám tedy se k průběhu soudního sporu vyjadřovat. Národní divadlo vyčká na nové rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který je kompetentním orgánem pro oblast veřejných zakázek.
To znamená, že Národní divadla se tento spor vůbec vlastně netýká, i když jde o jeho fasádu?
Netýká.
A zatímco se vedení divadla podle Tomáše Staňka domnívá, že případnou pokutu bude platit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tento úřad má jiný názor.
No takže pokud bychom dospěli k názoru a stalo se pravomocným to, že zadavatel u toho pochybil, tak samozřejmě dostane správní pokutu. Patří to podle správního řádu a tak je to správné.
A jak vysoká to může být pokuta? Mohou to být statisíce, mohou to být miliony. Jde o tender za zhruba 90 milionů korun, připomínám, ale že to je příspěvková organizace státu. Tak proto se ptám na ty peníze.
Víte, tady o tom to já nejsem schopen vám teďka na to odpovědět, nechci o tom spekulovat, protože při stanovení výše pokuty se postupuje podle různých kritérií, posuzuje se závažnost a samozřejmě i taky finanční možnosti toho, kdo má pokutu platit, takže teď vám fakt nejsem schopen říct a nechci to spekulovat.
A kdy budeme tak trochu tušit, zda Národní divadlo dostane za ten tender pokutu nebo nedostane?
No, vzhledem k tomu, že se tato věc projednává před soudem, tak to asi v nejbližších týdnech nebude.
Petr Rafaj jako předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nechce uvádět, jak vysoká pokuta by to mohla být. Případ se ale podle něj může táhnout řadu měsíců. A ve druhé části pořadu Zaostřeno se ředitele Národního památkového ústavu pro Prahu Ondřeje Ševců zeptáme, proč je tak složité opravovat stavby s kulturně historickou hodnotou. Ředitel Národního památkového ústavu pro Prahu Ondřej Ševců začínal jako terénní památkář. Dozoroval například opravy paláců pro poslaneckou sněmovnu, renovaci Valdštejnského paláce, pracoval na obnově staronové synagogy, Klementina nebo Karlova mostu. Do kauzy spojené s opravou fasády Národního divadla nechce vstupovat, protože z památkového pohledu ji dozorují jeho kolegové z Národního památkového ústavu. Ale i rozhovor s ním může naznačit, proč je tak složité začít s opravou národní kulturní památky, jakou je Národní divadlo.
Tak nechtěl bych to zužívat jenom na Prahu, samozřejmě to je platí pro celý území republiky. Máme spoustu vynikajících, významných, světově se dá říct, uznávaných památek a jejich oprava, zejména taková ta zásadnější, říká se tomu generální oprava, tak samozřejmě je vždycky složitá i třeba v cizině, ale mám takový pocit, že v posledních letech se ta komplikovanost těch věcí ještě stupňuje. Myslím si, že to je hodně daný tím, že existuje více názorových proudů, jak k těm obnovám přistupovat, což je na jednu stranu správné a legitimní. Na druhou stranu při takové nešťastné konstelaci se u těch VIP staveb může stát, že ty názorové platformy jdou proti sobě a v kritické konstelaci se může stát, že dokonce budou bránit té obnově. Bránit tomu, aby se zabránilo dalšímu poškozování. A to je velmi nešťastný stav. Já si dovolím použít příměr z lékařství, který mě napadl při nějaké takové složité diskuzi, že to je podobá se situaci, když na lůžku leží VIP pacient, který je sledovaný všemi televizemi, měli jsme takové případy, a vedle se radí konzilium těch nejslavnějších doktorů a protože tam jsou úplně rozdílné názory, tak nejsou schopní se rozhodnout, jak léčit. Tak u těch budov samozřejmě nejde o život, nicméně může jít o taky velké hodnoty, protože pokud nejsme rozhodnuti nebo nejsme schopní se dohodnout na tom zákroku, tak může nastat situace, že se ten zákrok často nezbytný odkládá a může docházet vlastnímu poškozování té materie, o kterou se přeme.
Vy jste zastáncem jakého toho názorového proudu, aby se ta památka nebo historická stavba opravila tak, aby byla co nejvíc autentická s tou původní podobou, nebo aby byla opravena tak, aby trošku korespondovala s moderním pojetí architektury třeba?
Já bych se netroufnul takhle jednoduše se připojit k nějakému názorovému proudu. Ono ty názorové proudy nejsou tak jednoduchý. Já bych tady spíš navrhnul takový dvě koleje, které se pohybují. Jednak takový ty úzkostný konzervaci. To znamená, že třeba když má socha uražený kus ruky, tak už to nedoplňujeme a všechno to ošetřujeme tak, jak se nám to dochovalo. Včetně těch jizev. A pak může být ten způsob, že když teda tam chybí kus palce na noze, zase abych řekl jiný příklad, tak ho domodelujeme. A mezi tím je spousta různých dalších možností. Připomínám, že třeba u kamenných staveb, který máme nejen v Praze, ale všude možně habaději, a jsou to stavby jak z 19. století, tak starší, tak vzniká jeden úplně, a každý laik si může představit, jak ten problém je postaven, jak daleko ten kámen vyčistit. Podívejme se třeba do Francie, tam jsem s úžasem v 90. letech viděl, že nejslavnější katedrálu na světě, snad katedrálu Notre Dame v Paříži, čistěji teda skutečně až do čista, že z toho spatinovaného kamene udělají takovej bělostný kámen, čímž to vlastně dostanou do vizáže doby výstavby. Což je možná taky legitimní, nicméně pro milovníka památek to může být velké rozčarování, protože té památce najednou setřeme ten pel, tu patinu, ty známky toho stáří, který u památek nějakým způsobem očekáváme. A podobný dialog se vede i u nás, kdy se dohadujeme, jestli třeba, když tam vsadíme nový kus kamene nebo novou sochu, jestli ji máme patinovat a upravit do toho, aby vypadala jako to okolí, anebo jestli jakoby přiznat ten zákrok, což je jakoby pravdivější, ale zároveň to narušuje takovou tu jednotnou vizáž té věci. Takovýchhle dilemat bych mohl teď popisovat mnoho a bylo by to trochu nefér, protože bylo by správný to, když tak předvádět i na obrázcích, A ještě zároveň, abych to ještě zkomplikoval, připomenu, že mnoho těch názorových proudů je v podstatě vyvozených na základě bádání, na základě studia a všechny mají nějakou svoji pravdu. Ale nám ten problém začíná v tom okamžiku, kdy my se musíme prostě rozhodnout, jak budeme postupovat. A pokud jsou ty oponenti nebo ty zastánci těch proudů dostatečně jaksi otužilí a asertivní, tak může skutečně vzniknout patová situace, kdy prostě jedna skupina tvrdí to, druhá ono, třetí do toho přijde ještě s nějakým názorem a není na obzoru nějaká dohoda. Tato diskuze je v pořádku, pokud probíhá před zahájením té stavby. Problém je, a podle mě velký problém, a bohužel bych řekl, že se to u nás objevuje čím dál častěji, když se tedy dospěje k nějakému názoru, jak se ta památka má obnovit, začne se opravovat a ty diskuze neutichnou. A naopak ty oponenti, kteří mají pocit, že nebyli dostatečně zohledněni, pokračují v té kritice. A teď ta kritika se vede potom už nejenom v odborných kruzích, ale přelije se tedy do široké veřejnosti, která není vybavená aparátem na to, aby posoudila ty argumenty a stane se z toho taková vybíjená v podstatě. A to je prostředí, v kterém hrozí, že skutečně někdo vyměkne nebo že dojdou peníze, protože když už běží ten proces té stavby, tak je nutný zase už zohledňovat ty technologické aspekty, aspekt počasí třeba. Máme stavební sezónu, která by už teďko měla končit. Podívejte se, kolik stojí lešení na budovách. Podívejte se, jak dlouho se ještě bude na těch budovách provádět stavební práce. A to všechno může být částečně někdy zaviněno tím, že prostě neutichají diskuze, neutichnou hádky. Často může jít třeba i o skrytou formu konkurenčního boje. Prostě tento pán si objednal materiál od jiné firmy a já, protože jsem si myslel, že by to měl být materiál od jiné firmy, tak napadnu tu technologii a zpochybním celou tu stavbu. Neříkám, že to je úplně pravidlem, neříkám, že to je na každé stavbě, ale skutečně tato konstelace nastat může a je smutné, že se pod tím vytrácí ten vlastní objekt toho zájmu, to, o čem všichni hřímají, jak to chtějí chránit, ten zůstává nakonec úplně stranou, nepovšimnut, opuštěn, rozestavěn, teče do něj, padají z něj kusy kamení a my předvádíme, jak jsme chytří. Tak to je takové volání potom, abychom byli schopní vést ten dialog samozřejmě. Vezl třeba i poměrně bouřlivě, přizvat všechny odborníky, kteří k tomu mají co říct, ale jakmile se shodneme na nějakém názoru a přijmeme nějaký způsob opravy, tak si myslím, že bychom měli potom už držet basu a táhnout nějakým způsobem za jeden provaz.
Říká absolvent Fakulty architektury ČVUT, který je členem Společnosti pro technologie obnovy památek Ondřej Ševců. Byl hostem pořadu Zaostřeno, který se dnes zabýval tendrem na opravu fasády Národního divadla. Za pozornost vám děkuje Michaela Vetyšková. Naslyšenou.